Radosť i obilie Božiega blagoslova svým dragim prijateljima Radio Marije i nekad nas Gospodin sve potiče na upijanje mudrosti ljudi i sveta života i neka je svima to milo i poželjno, osobito sada u došašću. Sjetimo se da nas je na budnost Sveti Marko pozvao još u prvoj nedjelji došašća, a mi još nismo posve iscrpli ni ova naša razmišljanja o buđenju i budnosti, pa nam valja nastaviti, ali prije svega, kao i uvijek, zamolimo Duha Svetoga molitvom koju nam je ostavio naš sveti blaženik, kardinal Alojzije Viktor Stepinac. Duše sveti, tješitelju, dođi u srca naša sa svojom milošću i svetom ljubavi i daj nam dar mudrosti da sa slašću razmatramo Božije istine i da nam Bog bude jedino mjerilo u prosuđivanju svih božanskih i ljudskih stvari. Daj nam dar razuma da što dublje zaronimo duhom svojim u otajstva svete vjere, koliko je to u ovom zemaljskom životu moguće. Daj nam dar savjeta, da se uklanjamo zasjedama đavla i svijeta, a u dvojbi da uvijek prigrlimo što je većma na slavu Božju i za naše spasenje. Daj nam dar jakosti, da osobitom odlučnošću svladavamo sve napasti i ostale zapreke u duhovnom životu. Daj nam dar znanja, da pravo spoznamo što i kako treba da vjerujemo i da ne odemo stramputicom u duhovnom životu. Daj nam dar pobožnosti, da Bogu, svetima i službenicima crkve dužno štovanje i čast iskazujemo, a nevoljnima za ljubav Božju u pomoć pritječemo. Daj nam dar straha Božjega, da se čuvamo grijeha, bojeći se uvrijediti Boga iz sinovskog poštovanja prema Božjem veličanstvu. Amen. Danas razmišljajmo o nenavezanosti. Jedini način na koji se možemo promijeniti jest da promijenimo svoje razumijevanje, ali što znači shvatiti? Kako se to postiže? Razmislimo o tome kako robujemo različitim navezanostima. Nastojimo preurediti svijet tako da možemo zadržati svoje navezanosti jer su u ovome svijetu stalno ugrožene. Bojim se da bi me prijateljica mogla ostaviti, da bi se mogla okrenuti nekom drugom ili prijatelj moj. Moramo se stalno truditi, moram se truditi da budem privlačna, simpatična i tako dalje za tu dragu osobu. Netko mi je isprao mozak tako da mislim da mi je njezina, odnosno njegova prijateljeva ljubav nužno potrebna, ali zaista nije. Makoliko nečijim ušima ovo strogo i grubo zvučalo, činjenica jest da mi ne treba ničija ljudska ljubav, treba mi isključivo i najprije Božja ljubav. Treba mi samo dodir sa stvarnošću. Moram se probiti iz toga svojega zatvora, iz te programiranosti o kojoj smo već govorili na prošlim susretima, te uvjetovanosti tih krivih uvjerenja i tih fantazija. Moram se probiti do stvarnosti. Stvarnost je divna, dražesna ljubka, potpuna radost. Vječni život je tu, sjetimo se riječi Božje, u njemu se, mi ćemo i jesmo. A on je vječan, on je u vječnosti, okruženi smo njime kao riba u oceanu, ali nemamo pojma o tome. Sjetimo se one pričice o ribi koja je plivala u Atlantiku i sve živo oko sebe pitali, joj molim vas recite mi, pa gdje se nalazi ocean? Eto tako se i mi često ponašamo. Naše nas navezanosti previše ometaju, pokad kad su okolnosti u svijetu takve da se poklapaju s našim navezanostima. A onda kažemo, to odlično, super, moja momčad je pobjedila, ua! Ma čekajmo malo, promijenit će se to. Sutra ćemo biti potišteni, možda će naša momčad izgubiti, evo ti ga. Zašto to stalno tako radimo? Evo jedne kratke vježbe koja će trajati nekoliko minuta. Ajmo sada svi zamisliti, odnosno misliti, o nečemu ili nekomu, na što ili na koga smo navezani. Drugim riječima, na nešto, neki predmet, neku stvar ili na nekog čovjeka, osobu neku, bez čega ili bez kojega mislimo da nećemo biti sretni. Mislimo sad na tu osobu ili na tu stvar, je li to može biti naš posao, naša karijera, nećemo biti sretni bez karijere, je li bez uspjeha. Naš poziv, naš prijatelj, novac, auto, naša kuća, ma bilo što. I sad toj stvari ili osobi, ako smo zamislili osobu, recimo, zaista mi nisi potrebna, zaista mi nisi potreban za moju sreću. Samo se zavaravam, misleći da bez tebe neću biti sretna, odnosno sretan. Ali nisi mi potrebna, nisi mi potreban za moju sreću. Ja mogu biti sretna bez tebe. Ti nisi moja sreća. Ti nisi moja radost. Šta sad? Ako smo navezani na neku osobu, on ili ona pa neće baš biti sretna, odnosno sretan, kad to čuje, ali samo naprijed, pa ne moramo mi to reći riječima. Možemo mi to u privatnosti svojega stana, u crkvi, u tišini. Isusu reći, bilo kako bilo, stupit ćemo u dodir s istinom i probit ćemo se napolje iz fantazije. Sreća je stanje u kojemu nema iluzija. Odbacujmo iluzije. A možemo pokušati još jednu vježbu. Sjetimo se vremena kad smo bili slomljeni, kad nam je bilo nešto užasno teško, pa smo mislili da više nikada, ali baš nikada nećemo biti sretni. Mislim, ima takvih situacija, to svi znamo, jel tako? Nekom se ne dao Bog i dogodilo da je umro bračni drug, bračna drugarica ili ne daj Bog dijete, brat, sestra, napustio najbolji prijatelj, prijateljica, izgubili smo sve što smo imali, sa, ne samo novac, nego baš sve, ili netko nas je strahovito ružno osudio. Osudio nas kao šta ja znam, lopova, klevetnika, kradljivca, ne znam, ubojicu, ko će znati. I što se onda dogodilo? Vrijeme je prolazilo i ako smo pokupili neku novu navezanost ili ako smo uspjeli pronaći nekoga drugoga tko nam je privlačan, što se dogodilo sa starom navezanošću? Pa, nismo je zapravo trebali da budemo sretni, jel tako? Trebali smo iz toga nešto naučiti, ali rijetko kad što naučimo, programirani smo i uvjetovani. Kako je oslobađajuće, ljudi moji, kad ni o kome emocionalno ne ovisimo. Kad bismo opet nešto slično mogli proživjeti, probili bismo se napolje iz svoga zatvora, ugledali bismo komadić neba, a jednoga dana možda bismo čak i poletjeli. Bojala sam se to reći, ali sam jednom razgovarajući s gospodinom namjerno rekla, ma znaš, pa baš te i ne trebam. Moja prva reakcija bila, joj, ovo je protivno svemu što sam naučila tijekom odgoja i tijekom studija teologije. Mi nekako, ja sam tako, pa vjerujem da i većina nas tako misli, da navezanost na gospodina mora biti izuzetak. E, ne. Jer mi mislimo, ako je Bog onakav kakav ja mislim, ako je Isus onakav kakav ja mislim da bi trebao biti, onda mu se neće svidjeti kad se odreknem navezanosti na njega. No Isus je netko sasvim drugi. Ako stvarno mislimo da nećemo biti sretni ukoliko nemamo onoga Boga kojega mi mislimo da je Bog, a što zapravo nema puno veze sa istinskim Bogom, sa istinskim gospodinom, jer upravo gospodin nam je dao punu slobodu da mu reknemo da, ali nažalost i da mu reknemo ne. I to da koje nije navezanost, nego da koje je ljubav. Mi se nalazimo u nekom nestvarnom svijetu jer mislimo na svoje pojmove, pa onda se, šta ja znam, moramo odreći. Ma ne odričemo se mi Boga, nego se odričemo svojega poimanja, svojega mišljenja da je Bog to i to. Sad se sjetimo svih ovih naših svetaca s kojima smo se do sada susretali. Sjetimo se samo tome Akvinca. Ha, tanquam ignotum, rekao je. Ili sjetimo se Ivana Križa. Ivan od Križa često kaže da je on, da je gospodin nada. A nada španjolski znači ništa. Samo taj ništa ne znači ono što naš ništa znači. Naš ništa znači šta ono, da ničega nema, ništa ne postoji, ne. Nego ovo znači ništa od toga što ja mislim da jest. O tome se radi. Nego daleko više, neusporedivo, ma šta više, zapravo nemam riječi. Kad kažem daleko više, isto nisam rekla baš ništa osobito. Mislim, to je neusporedivo, jel? Toliko smo mi svime zaslijepljeni da ne otkrivamo jednostavnu činjenicu da nam zapravo navezanosti na naše misli, na naše osobe, neke na predmete, na riječi u krajnjoj liniji, da nam te navezanosti štete, a ne da nam koriste u našim vezama. Zamislite, na primjer, da možemo reći bliskoj prijateljici, na primjer, ma čuj, ne trebam te, mogu biti savršeno sretna i bez tebe. Šta sad? Pa, kad bismo to zbilja mogli reći barem u sebi, ne naglas njoj u lice, čuj, znaš, ti mi ne trebaš, marš, goni se, ne to, nego u sebi reći, ja mogu biti sretna i bez tebe. E što se tada događa? Tada se događa to da ja mogu uživati u društvu te prijateljice. I zašto uživati? Pa zato što više nema tjeskobe, nema ljubomore, nema one misli, ajme meni, što će ona misliti ako ja ovo ili ako ja ono. Ili ajme meni, što će biti ako ja nju povrijedim pa ona, ili nešto reknem što će nju povrijediti pa onda ona mene otpiše. Nema posesivnosti, nema lijepljenja, ničega od toga nema, nego uživam što sam s tom prijateljicom, uživam u njezino društvu i kad ona ode ja opet uživam, jer sam slobodna. Ali za mnogi od nas to je kao da govorimo kineski, i za mene je bilo dugo vremena kao da se govorilo kineski, jel, kazao je jedan Isusovac, to je ovako zgodna jedna fora, jel, da mu je trebalo dosta mjeseci da u potpunosti upravo to razumije. Zašto? On se čudio tome. Zašto se čudio? Pa zato što duhovne vježbe, evo koji su od nas bili na duhovnim vježbama, znamo da se upravo time bave i te duhovne vježbe, ne navezanošću, jel, da ne budemo navezani, jel, nego da naučimo ljubiti istinski. Jel. E sad, to je njemu promaklo. Jer naša kultura, naše društvo općenito, oni nas uče da ljude zapravo gledamo u okvirima navezanosti. Je li moj prijatelj, moja prijateljica, ma daj. Moj, bo, sve je moj, moje, moje, moje. Jel? Kaže da ga sada, taj svećenik, jel, kaže da ga sada pokatkad zabavlja kad vidi da ljudi, da recimo duhovnici ili psihoterapeuti ili psihoterapeutice, jel, za koje je prije mislio, joj, oni su to strašno objektivni u svojim prosudbama, sad i njemu bude smiješno kad oni kažu ili kad on sam kaže, jel, da znaš kakav ti je on, dečko, momak i po, ili joj, da vidiš kakva je to djevojka ili kakva je to žena, ma baš je strašna. Zašto mu je sad to smiješno? Pa zato što shvaća da mu se oni sviđaju zato što se njima sviđa on. Pa to nekako spontano, sviđam se ja tebi pa sviđaš se i ti meni. Jeli? Gledajući bližnje, gleda sama sebe i vidi da mu se događa zapravo ista ili slična ili ista stvar. A ako je čovjek recimo navezan na odobravanje, navezan na pohvale, onda će gledat na ljude u odnosu na to. Ugrožavaju li njegovu navezanost ili podržavaju njegovu navezanost. Na primjer, recimo, evo, a to je sad aktualno, političari, želi biti izabran političar. Pa kako će gledati na ljude? Čime će biti vođeno njegovo zanimanje za ljude? Hoće li se on stvarno brinuti za onoga tko će njemu dati svoj glas? Ma samo pogledajte naše političare, zato sam to i uzela. Bilo koje, HDZ-ovce, Mostovce, Nemožemovce ili kako se već zovu, oni klepeću na svim TV programima, da ne govorim o svinjskoj kugi, o ptičjoj gripi, o eutanaziji svinja, o eutanaziji purana, kokoši. Time uništavaju zapravo slavonsko selo. E sad, je li to zbog brige, prvenstveno zbog brige za vaše, moje, naše zdravlje? To je prvenstveno zbog, rekla bih, pohlepe za našim glasovima. Ili, na primjer, ako nekoga zanima seks, na primjer, kako će gledati na žene? Odnosno, kako će gledati, žalosno je i ovo reći, ali u ovo današnje doba i to normalno, kako će gledati na muškarce? Ako je navezana moć, kako će gledati ljude? Navezanost uništava čovjekovu sposobnost da voli. A što je ljubav? Pa sjetimo se, neću ja tu ništa pametovat. Netko je to daleko, daleko bolje rekao nego što bi itko mogao reći. Sjetite se, prva Korinčanima 13, Pavlova poslanica, jeli? Sjetimo se ono, velikodušna dobrostiva, ne oholi se, ne traži svoje, nije nepristojna, ne raduje se nepravdi, raduje se istini, sve vjeruje, sve podnosi. Svemu se nada i nikad ne prestaje. Sigurno sam nešto i zaboravila, jer uvijek nešto zaboravim, puno je toga. Ali valja shvatiti da je ljubav i, sad tražim riječ, a ne mogu je naći, ako kažem osjećajnost, to baš nije ono što treba, možda je bolje reći, ljubav je osjetljivost, to je bolja riječ ovdje, osjetljivost za bližnjega, za svakog bližnjega. I ona je zapravo, možemo reći, svjesnost, jer kako ćemo biti osjetljivi za bližnjega ako nismo svjesni? Na primjer, evo, primjer iz života, na primjer, sjedim kraj radija ili sam na koncertu u Lisinskom, zašto ne, i slušam neku simfoniju. I sad, mjesto da čujem sve instrumente, da čujem simfoniju kakva jest, ja zapravo čujem bubanje zato što mi se bubanje sviđa ili čujem timpane jer mi se oni sviđaju. Onda ne slušam zapravo simfoniju, nego slušam bubanje, odnosno timpane. Dakle, što je srce koje ljubi? Srce koje ljubi je osjetljivost za cjelinu života, a to znači za sve ljude. Ne samo za Peru Petrovića, nego baš za sve ljude. Srce koje ljubi ne može otvrdnuti ni za koju osobu i ni za koju stvar. Ali onoga trenutka kad postanemo navezani, onako kako smo malo prije govorili, jeli, postajemo zatvoreni za mnoge ljude. Vidjet ćemo samo objekt svoje navezanosti, svoju prijateljicu, svoga prijatelja, svoga muža, svoju ženu, svoju djecu i, pa, ne znam koga još, možda još nekoga. Znači, čućemo samo bubnjeve, samo timpane, jer je srce postalo tvrdo i ostale jedva da primjećuje. Još više, postalo je slijepo. Je li ono mi kažemo ljubav je slijepa, nije istina? Zaljubljenost je slijepa, navezanost je slijepa, da sljeplja ne može bit. A ljubav vidi uvijek objektivno. Ljubav vidi na predmetu pod navodnicima, ne znam kako bi se izrazila ljubavi, dakle na osobi koju ljubimo, je li? A i to nije dobro rečeno jer moramo ljubiti sve, dakle na osobama koje ljubimo. Ljubav vidi i loše osobine te osobe, ali ne smatra tu osobu zbog toga lošom, pa je se kloni. Pa ni slučajno. Vidi i dobre osobine, ali nije sad navezana na te dobre osobine, pa ako ta osoba je malo taj dan ljuta ili nešto, onda je odmah od fikari. Ne to. Ljubav vidi jedno i drugo. Sve vidi. I ljubi i dalje. I nikad ne prestaje ljubiti. Ljubav jamči jasnoću opažanja, objektivnost. Ma ništa na svijetu nije tako oštrovidno. Ništa na svijetu i nitko na svijetu nema takvu jasnoću vida kao što ima upravo ljubav.
Kada jezike bi sve govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih pjeć to ječi, cimbal što sveći. Samo prašina i dim bez ljubavi, kada imao bi proricanja tam.
i sve blago za vjetar tragao.
Bez ljubavi mi ništa ne bi vrijedilo.
Ljubav je srpiva, ljubav dobro sviva.
Recimo još jednu riječ o neodoljivoj ljubavi. Znači, srce koje ljubi ostaje mekano, rekli smo, i ostaje puno osjećaja za drugoga. Ali kad po svaku cijenu želimo dobiti tu ili neku drugu stvar, onda postajemo okrutni, hladni, tvrdi, ostajemo bez osjećaja, bez osjetljivosti za bližnjega. Kako možemo voljeti ljude ako ih trebamo? Ako ja nekoga trebam, životno ga trebam. A je li to ljubav? Prije je navezanost nego ljubav. Takve ljude možemo iskorištavati uglavnom. Ako prijateljicu trebam da me učini sretnom, pa onda je moram iskoristiti, njeno vrijeme čopiti za sebe, jel? Moram s njom manipulirati, moram pronaći način sredstva kojima ću osvojiti. Ne mogu je pustiti da bude slobodna. Ili ako se u nekog zaljubim, ista stvar. Mogu voljeti ljude samo ako sam ih, ne znam sad koju riječ, pod navodnicima, zamislite, ispraznila iz svoga života, ma ne znam bolje reći. Kad umrem potrebi, to je možda bolje, kad umrem potrebi za ljudima, onda se nađem usred pustinje i sad to je u početku je vrlo bolno, vrlo teško. Čovjek misli, joj kako sam ja jadna sama, joj kako je meni, kako ću izdržati, dokle ću izdržati, bla bla bla. I onda na jednom čovjek otkrije da uopće zapravo nije osamljen, nego da je sam, da je u samotnosti, a onda pustinja, ta samotnost počinje cvjetati. I to cvjetanje, to je saznavanje naše, što je ljubav, tko je ljubav, tko je Bog, što je stvarnost. Ali u početku odvikavanje može biti teško. Osim, zapravo, rijetkima nije teško, većini je teško. Ili ako smo dovoljno patili, recimo, ako smo patili zbog nečega, to nam je bilo teško i bilo nam je grozno, ali to nam može biti velika stvar i možemo postići baš zato što smo patili zbog nečega, da nam se to zgadi na neki način. Koliko god se činilo apsurdnim, činjenica jest da mi možemo patnju upotrijebiti da zaustavimo patnju. Pa ljudi, puno je ljudi koji pate, liječnik kaže idemo olakšat patnju, ali duhovnik neće reći idemo olakšat patnju, to vam govorim iz iskustva. Moja dva duhovnika, jedan je pokojni, jedan je živ, ali je 96 godina, pa više ne može se baviti mnome ni ničim, jel? Mislim, nije ničim, bavi se itekako molitvom. Ali ne može primati ljude i s njima sad razgovarati i tumačiti i ovo i ono, jeli? Dakle, njih dvojica meni nisu patnju nikad zapravo olakšavali. Činilo se čak, meni se tada tako činilo, jeli, tako da primite to s rezervom, jer je to moj dojam, da su me još dublje gurali u tu patnju. Da, i to je bilo vrlo korisno. To vam najozbiljnije kažem. Upravo tako sam se patnje oslobodila. Eto. To je valjda po onoj logici, pustit ću ja nju, neka ona pati, izgadit će joj se takav odnos, pa će napokon se odlučiti probiti napolje iz tog zatvora osjećajne ovisnosti o drugim ljudima. Olakšati patnju ili pustiti nekoga da pati, to je kao da se, recimo, da sam liječnik pa se pitam bi li dala sedativ toj osobi da ne osjeti bol ili bih odstranila tumor da se također te boli riješi i te bolesti zapravo riješi. Pa ovo drugo je bolje, odstraniti tumor, samo što je bolnije, nego dati sedativ je puno lakše i puno se brže čovjek riječi boli, samo ostaje bolest. Nije lako odlučiti se, ali mora se odlučiti. Naprimjer, netko tresne knjigom po stolu jer mu se ta knjiga smučila zbog nečega, ne znam zbog čega, nije bitno. E sad nemojmo knjigu uzeti mi u ruke pa reći joj pa nemoj pa sve je u redu. Ma ne, pa neka lupa čovjek knjigom po stolu, nije važno, to je bolje. Istrešće sve to što ima u sebi i onda će moći u miru Božijem razmisliti. Dakle, duhovnost je svjesnost, svjesnost, a mogu ponoviti milijun puta, svjesnost, svjesnost, svjesnost i do u beskonačnost, svjesnost. Kad se, na primjer, šta za mama naljutila na mene ili vi kad se naljutite na neko, na unuka, unuku ili dijete ili kćer, sina i tako, pa onda kažete možda u srdžbi, tako je meni moja mama znala, ja čuj, s tobom nešto nije u redu. Međutim, kažu najveći psihijatri, na primjer kao Erich Fromm ili Carl Gustav Jung ili Apley, oni kažu nešto strahovito važno. Ako se ti, majko, ljutiš, nije s djetetom problem, nego s tobom, majko, nešto nije u redu. Vama može biti žao što je dijete učinilo to i to, odapače, jer nije nešto učinilo u redu, ali ne ljutnja. Ljubav, objašnjavanje, poučavanje, to da. Ali ne ljutnja. Znači, najbolje je da se pobrinemo za svoju ljutnju. Suočimo se s njom, sredimo tu ljutnju. To nije moja ljutnja, neću je. Ako sa mnom nešto nije u redu, onda ću se ja sama pobrinuti za to, neovisno o toj ljutnji. Tvoja ljutnja, majko, na mene neće utjecati, vidiš. Zanimljivo je da čovjek može biti prilično objektivan prema sebi, kad to uspije, učini bez negativnih osjećaja prema drugima, to je jako dobro. Samo onaj koji je postigao visoku razinu svjesnosti, budnosti, bolje rečeno, može odbiti prihvatiti osjećaj krivnje i ljutnje i može reći, ha, razljutila si se, jel? Pa šteta. Nemam više ni malo volje spašavati te. Ne želim se osjećati krivom. Neću se mrziti, ni zbog čega što sam učinila. Jer u tome se sastoji osjećaj krivnje. Ne želim u sebi stvarati negativne osjećaje. Spremna sam analizirati to, spremna sam paziti na to, spremna sam reći pogriješila sam. Učinila sam to u nedostatku budnosti. Zašto kažem u nedostatku budnosti? Pa zato što u svjesnosti, u budnosti, nitko ne griješi. Sjetimo se. Kakav je gospodin Isus? On je nama u svemu jednak, osim u grijehu. On jednostavno nije mogao griješiti. A zašto? Pa zato što je bio neprekidno budan, ljudi moji. Budan, prosvjetljen, slobodan. Isus je slobodan i zato što je slobodan nije mogao griješiti, samo mi slobodu obično smatramo, da ne ponavljam jer i to smo govorili, ali samo da se podsjetimo na brzinu, slobodna od obveza, ma ne, nego slobodan za ljubav prema bližnjemu. Ali mi, jer možemo griješiti, mi zapravo nismo, ne samo da nismo budni kad griješimo, nego nismo ni slobodni. A sad još malo, ako se sjećate, nešto smo spominjali da možemo biti navezani i na riječi, pa je možda dobro da sad malo o toj navezanosti, o riječima da malo popričamo. Najčešće nismo svjesni ni te navezanosti na riječi, pa ću vam tu ispričati o Marku Twenu jednu odličnu stvar. On je divno pokazao, eto baš to, što znači lupetati pa ostati živ, rekao je doslovno, citiram, kaže, bilo je tako hladno da bismo se bili smrznuli samo da je termometar bio koji centimetar dulji. Da, gotov citat, jel? Dakle, zbog nečijih ili nekih riječi mi se zaista možemo i smrznuti, ali nije važno koliko je vani hladno, nego je važan termometar, jel? Dakle, nije važna stvarnost, budnost, nego je važno ono što mi sebi govorimo o tome što jest, što se događa, što jest u stvarnosti. Evo, na primjer, ovo isto ima jedna jako zgodna priča, vjerujem da će vam se svidjeti, meni se jako svidjela. Ono kad se određivala rusko-finska granica, pa je jedan seljak morao odlučiti hoće li, smatra li on da je u Finskoj ili da je u Rusiji. I sad razmišljao siromah čovjek pa misli, jao, jadan ti sam, pitaće me Rusi. Ako im kažem da ne želim biti u Rusiji, pa ruski službenici će poludjeti, je li uvrijedit će se strahovito. I zašto sam se odlučio za Finsku, možda će me i pitati i šta ja znam. I onda je on rekao ovako, o braćo, oduvijek sam želio živjeti u majici Rusiji, ali vidite, ja sam starac. U mojim godinama uopće nije moguće preživjeti još jednu rusku zimu. Kao da je u Finskoj bolja zima, jednako kao i u tom dijelu Rusije, na toj granici, jeli? Ali evo, to je to. Nije važna hladnoća, nego termometar. Evo još jedne zgodne pričice, možda će vam se i ona svidjeti, da vidimo tu vezanost na riječi, jeli? Dakle, ne na ono što jest, nismo budni da vidimo ono što doista jest, nego ono što se nama čini ili što je rečeno. Kaže ovako, da je neki vjeroučitelj pokušavao objasniti učenicima da ljudi reagiraju na riječi i da mogu reagirati divno, a mogu reagirati i divljački, jer se hrane riječima i žive od riječi, ali nažalost ne žive od Božje riječi najčešće, nego žive od ljudske. I onda, jer žive od ljudske riječi, to je pogrešno. Živjeti od Božje riječi je ispravno, a od ljudske ne, nego treba onda živjeti u stvarnosti, treba biti budan, a ne živjeti od ljudske riječi. I onda je ustao jedan učenik i rekao, ali profesore, ja se uopće ne slažem s tim što vi govorite. Pa riječi da utječu toliko na nas, ma to uopće nije točno. Na nas, evo, na mene prvog riječi ne mogu
snažno utjecati, možda nešto malo, ali snažno nikada. A vjero učitelj na to njemu:
ma sjedni dolje, džubre jedno smrdljivo.
Učenik izvan sebe odbije, savrisnuo, skočio: vi, vi se smatrate duhovnom osobom, vi se smatrate vjeroučiteljem, ali biste se trebali stidjeti, pa sad ste izrekli odvratne riječi. A vjeroučitelj njemu:
joj, mladi gospodine, molim vas, oprostite mi, skroz sam se zanio, nisam uopće znao što govorim, molim vas od svega srca oprostite mi, pogriješio sam, jasno mi je da sam pogriješio, silno mi je žao, stvarno mi je silno žao.
I tada se učenik napokon smirio, a onda je vjeroučitelj posve mirno rekao:
vidite, trebale su samo dvije ružne riječi da se razbjesnite. I trebalo je samo nekoliko riječi umilnih i lijepih da se smirite. Nije li tako?
Riječi, 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 nažalost, one nas mogu i zarobiti ako ih ne upotrebljavamo pravilno.
Sad još o nečem razmislimo, o tome da postoji razlika između znanja i budnosti, između informacija i svjesnosti. Već smo rekli da nitko ne može učiniti u svjesnosti ništa zlo. Tko je savršeno svjestan, zlo ne može učiniti. E, savršeno svjestan. Savršeno svjestan je samo gospodin Isus. Mi nećemo nikad biti savršeno budni, ali možemo biti sve budniji i budniji. I čovjek može učiniti nešto zlo sa znanjem, sa informacijama, iako zna da je nešto loše. I što kaže ono gospodin Isus s križa: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. A mi bismo to smjeli i ovako reći, da je Isus rekao: Oče, oprosti im jer oni uopće nisu budni i nisu svjesni što čine. Sveti Pavao kaže za sebe da je najveći grešnik jer je pregonio Kristovu crkvu, ali dodaje Sveti Pavao da je to činio nesvjesno. Ili da su bili svjesni da razapinju gospodina slave, zar bi to ikad učinili? Doći će vrijeme kad će vas progoniti i mislit će da vrše volju Božiju, rekao je gospodin. Znači, oni neće biti budni, neće biti svjesni, umišljat će. Čak će umišljati da su ti progoni Božja volja. Ulovljeni su u informacije i u znanje. Tom Akvinski to savršeno vidi kad kaže, citiram: svaki put kad netko sagriješi, čini to pod vidom nekoga dobra. Citat gotov. Tako su mislili Isusovi ubojice, jeli? Oni su mislili: ajme, meni tamo zavodi svijet, svijet trči za njim, vidiš ti to, a mi smo svećenici, šta ćemo mi? I onda su ga tužili, osudili, izdali, sve znate. Dakle, vide, osljepljuju se ljudi i vide nešto kao dobro, premda negdje u najdubljoj dubini itekako znaju da je zlo. Traže razumsko opravdanje da učine nešto pod izlikom dobra. Gledajmo samo ovu ludnicu s pobačajima. Smiješ ubiti dijete dok mu glavica ne uđe u porođajni kanal. Ma ne samo da smiješ ga ubiti, možeš još dobiti i nagradu grada. I to je, kažu, ljudsko pravo. A ja kažem, to je đavolsko pravo. Ili, na primjer, ovo. Jedna osoba radi u tvrtki za uslužne djelatnosti gdje puno ljudi čeka na liniji, telefoni zvone, mnogi su napeti, srditi, neugodni, to je osobi teško sačuvati spokoj i mir. Ili mi se vozimo u gustom prometu, vozači ludo trube jedni drugima, pa spominju im, jeli, i rodbinu, i mi se pitamo kako sačuvati mir u takvim situacijama. A sada se upitajmo, možemo li biti možda navezani i na riječ mir? Navezani smo na mir
i na tišinu. Mislimo, ne mogu biti sretna ako ne sačuvam mir. Jel mi ikad palo na pamet da bih mogla biti sretna i dok sam napeta? Već smo rekli da čovjek prije nego ga Gospodin prosvijetli bude potišten, ali da i poslije toga opet pokatkad potišten. Opuštanje, osjećajnost ne smiju biti naš cilj. O tome se radi. Dobro je biti opušten i osjećajan i sve ostalo, osjetljiv na bližnje. Samo ništa ne smije biti pravi pravcati cilj. Jesmo li kad čuli da neki ljudi postaju napeti kad se pokušaju opustiti? Sigurno jesmo. Pa to smo, ja vjerujem, i sami osjetili. Ja sam osjetila da sam napeta, šta ja znam, i pokušavam se opustiti i onda tek postanem napeta. Ako smo napeti, jednostavno treba promatrati tu svoju napetost i ništa više. Nikad nećemo shvatiti sebe ako se pokušavamo promijeniti, ne promijeniti, nego naprosto promotriti i razumjeti to što se zbiva. Pozvani smo na to da budemo budni. Osjetimo, šta ja znam, mobitel koji zvoni ili napete živice, osjetimo upravljač auta u svojim rukama dok vozimo. Drugim riječima, dođimo u stvarnost, budimo svjesni te stvarnosti i pustimo da se napetost i mir pobrinu sami za sebe. Moramo im to dopustiti, jer ćemo inače biti prezauzeti uspostavljanjem dodira sa stvarnošću. Korak po korak, pustimo da se dogodi ono što se događa. Prava promjena dogodit će se kad nama bude dano. Ona neće biti uzrokovana mojim egom, mojim htjenjem, nego stvarnošću. Svjesnost će dopustiti stvarnosti da nas promijeni. Budnost će dopustiti da nas stvarnost promijeni. U budnosti se mijenjamo, ali je treba iskusiti. Možda i planiramo postati budni. Naš nas ego pokušava gurnuti u budnost na svoj poprilično lukav način, zato moramo paziti da se ne suočimo s otporom. Bilo bi poteškoća, je li, kad netko tjeskobno pokušava biti stalno budan. Ha, onda možemo vidjeti na njemu tjeskobu. Ne željeti, silno, beskrajno željeti biti budan i provjeravati jesam li budna ili nisam. To je dio askeze, to nije dio onog pravoga što treba. To možda zvuči čudno za ovu našu kulturu, jer smo u našoj kulturi naučili postizati ciljeve, stizati nekamo. Međutim, ne moramo ići nikamo, jer smo možda već ondje, imaju Japanci zato zgodnu poslovicu, kažu, onoga dana kad prestaneš putovati, stići ćeš. Naš bi stav trebao biti, ja želim biti svjesna, ja želim biti svjestan, želim biti u dodiru sa svime što se događa i dopustiti da se dogodi ono što se događa. Ne zaboravimo što je ono Gospodin rekao, ni dlaka bez Božjega znanja neće nam pasti s glave. Prema tome, ono što se događa, to Gospodin zna. Vjerujem li mu? Jesam li mu potpuno odana? Ako sam budna, u redu. Ha, ako spavam, možda i to u redu u ovom času. Onoga trenutka kad od toga pokušamo učiniti cilj, kad pokušamo ostvariti, onda ćemo tražiti zapravo proslavu svojega ega. Ha, ha, uspjela sam, uspjela sam, uspio sam. Dakle, to je moja promidžba, je li? Želim imati dobar osjećaj da sam ja uspjela. Uspjela. Ali kad zaista uspijem, ako se to dogodi, jel', ma neću toga biti ni svjesna. Sjetimo se one dobrote, sjetimo se prvo Isusove riječi, neka naša ljevica ne zna što čini desnica, jel'? Gospodine, ili ono, Matej, mislim, 25-40, Gospodine, kad smo mi to učinili, kad smo posjetili bolesnoga, pohodili zatvorenika, nahranili gladnog i tako dalje, mi nismo toga uopće bili svjesni. Zašto? Pa zato što je to toliko već se usadilo u srce da čovjek ne misli, e, on je bolestan, sad ja idem njega posjetiti. Ili, e, ovaj je gladan, sad ću ja pola svoga sendvića dati njemu. Ma ne, vidiš ga, uopće ne misliš, automatski mu daješ. To je to. Dakle, dobro djelo, i tome smo isto govorili, pa se i toga sjetimo, da dobro djelo nije nikada tako ljupko, tako lijepo, tako milo, kao kad ne misliš o tome, aha, sad ću ja učiniti dobro djelo. Nego kad to ide spontano, kad je to toliko već ušlo u srce, da čovjek o tome niti ne razmišlja. To je ono kad bismo mogli reći nekom, joj, vi stvarno mislite da sam vam pomogla? Ma ja sam u tome uživala, plesala sam svoj ples. Joj, to vam je pomoglo, pa to je fantastično, famozno, ja u tome nemam nikakve zasluge, toliko da znate. Sjetimo se, šta je ono Isus još rekao, sluge smo beskorisne, doista nemam nikakve zasluge ako sam nekome pomogla. Kad to postignemo, kad postanemo svjesni, kad se probudimo doista, sve ćemo se manje i manje brinuti za etikete, kao što su, jesam li ja budna ili spavam. Jedna od poteškoća jest u ovome, treba biti potaknuta naša znatiželja, ali ne pohlepa. Probudimo se i bit će savršeno. Vidim da nam je isteklo vrijeme. Pa do sljedećega susreta nastojimo si posvijestiti jesmo li na nekoga ili nešto, na primjer na riječi navezani. Sjetimo se onoga dečka koji je poludio na dvije ružne riječi, a onda se smirio na 5-6 lijepih riječi. Ali sjetimo se, ne činimo mi sve da to promijenimo, nego nastojimo razumjeti, a Isus je taj koji u nama vrši promjene, i zato zamolimo Isuse, daruj mi svjesnost svakoga mojega koraka u ovom došašću, daj mi da doista budem budna, da budem budan. Amen. Dragi prijatelj Radio Marije, od svega vas srca pozdravlja naš dragi tehničar Josip Dandić, koji nam je birao i ovu lijepu glazbu, i urednica i voditeljica emisije Sonja Tomić.